13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Nikada u istoriji Kube i Latinske Amerike jedan čovek nije dostigao dimenzije takve državničke ličnosti i oreol žive legende kao što je to slučaj kubanskog vođe Fidela Castra. Kubanska revolucija je bila i njegova lična revolucija, i obrnuto. On je u najnepovoljnijem mogućem okruženju izgradio društvo u kome su svi imali besplatan pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanje, zemlju bez korupcije i kriminala, čiji se nosioci režima nisu lično bogatili. Svetska zdravstvena organizacija i Ujedinjene nacije u svom izveštaju od 2004. godine ocenili su da je zdravstveni sistem Kube jednak onima u najrazvijenijim društvima, a kubanske škole ocenjene su kvalitetnijim od škola u Floridi, i to onih za decu više srednje klase. Dakle, o revolucijama i revoluciji, o socijalizmu i solidarnosti, odnosu bogatih i siromašnih, suverenosti i imperializmu, a sve povodom nedavne smrti Fidela Castra, možda posljednjeg iz plejade čuvenih svetskih državnika 20. veka, razgovaramo danas sa sociologom Milom Petrovićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, vi ste između ostalih zanimljivih stvari i razloga zašto smo vas pozvali na ovaj razgovor i bili na Kubi u jednom periodu, i to vrlo značajnog i sa aspekta Jugoslavije. Dakle, to je neposredno nakon što je umro Tito.
Odnosno, bio sam tamo u trenutku kad je umro Tito.
Bili ste 7 meseci. Od čega ćemo početi ovaj razgovor? Nalazimo se naravno u studiju Radio Beograda 2, a Castro je bio poznat po svojim dugim govorima na otvorenom, naravno tu su uvek bili i nezaobilazni mikrofoni. Vi ste pre nego što smo uključili da snimamo ovaj razgovor počeli jedno zanimljivo sećanje o Castrovoj igri sa mikrofonima.
Tako je. Držao je duge govore i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ja sam se setio, gledao sam naravno često Castra, i on je za vreme tog dugog boravka ispred mikrofona uvek voleo da ih dodiruje. Uvek je to bilo 5, 6, 7, 8 mikrofona. On se nesvesno igrao sa njima. I sad jedna zanimljiva scena koju je snimio Chris Marker. Fidel Castro je stigao u Moskvu, tamo je sve zaleđeno, čak i mikrofoni. Fidel Castro pokušava da ih pomeri i onda se ocrtava na njegovom čelu znak čuđenja, to se ništa ne pomera, čak i mikrofoni.
Da, ti njegovi govori su na neki način neretko tumačeni kao nekakve diktatorske tirade, da svi ljudi moraju da slušaju. Međutim, sa druge strane, postoje podaci po kojima je svako mogao da priđe Castru. Ljudi su bili sa njim na ti, oslovljavali ga Fidel i tako dalje. Kakva su vaše viđenja iz onog što ste vi videli?
Pa, znate, dakle, ja ne bih rekao da su diktatorske, to su oratorske tirade. Dakle, Fidel Castro je bio talentovan govornik. Ja sam imao priliku da ga samo jednom uživo slušam, ali sećam se, recimo, apropo tih njegovih dugih govora koje neko kvalifikuje kao diktatorske, sećam se, ne naravno iz neposrednog iskustva, ali snimak njegovog govora u Ujedinjenim nacijama septembra septembra 61. To je bio najduži govor održan u Jedinim nacijama. Trajao je 4 sata i 29 minuta i bio je burno pozdravljen. Dakle, ali sad da se setim, da, ja kad sam stigao na Kubu, stigao sam novembra 79. i ostao sam do sredine juna 80. Zanimalo me upravo to kako Fidel govori, govorilo se o tome da je on magični govornik i tako dalje. I onda sam gledao jednom na televiziji jedan njegov govor i nije bio uopšte impresivan. Čak onako kada čovjek analizira, ima tu tačke s kojim bi se ne bi složio. I ja sam pomislio, možda ipak ljudi preteruju. E sad, došao je 1. maj 80. godine, a 1. maj je naravno svetski praznik i na Kubi se posebno slavio i svakoga 1. maja, pa i tog, bio je veliki skup na Trgu revolucije. Već u rano jutro, u zoru, počeli su ljudi da se okupljaju i pristižu iz raznih delova Havane, a verovatno i izvan Havane. Bilo je negde oko milion ljudi i bilo je toplo, neki se ljudi onesvešćivali i tako dalje, a bilo je dosta govornika koji su prethodili Fidelu. I sećam se, govorila je u ime kubanske omladine ćerka Che Guevare, Leida March, govorio je Maurice Bishop, kasnije tragično poginuli, ubijeni predsjednik Granade, govorio je i sadašnji predsjednik Nikaragve, Daniel Ortega Saavedra, i priznajem da me nije impresionirao, prema kažu da je pesnik, možda je nekakav pesnik, vjerojatno osrednji, a i govornik također. Više je skakao i vikao, ako sam tako da kažem, no što je to bio jedan impresivan nastup. I onda, posle recimo već jedno 7-8 sati stajanja na tom vrelom suncu, mikrofon je uzeo Fidel. I odjednom sam video kako se to mnoštvo zatalasalo. I naravno Fidel, i tada sam video da je on naravno izvanredan govornik i da kao svakom velikom akteru, glumcu da tako kažem, potrebna je inspiracija, potrebno je milion ljudi, a naravno je bio to jedan specifičan doživaj, pošto je tada nekih 12.000 ljudi upalo u peruansku ambasadu, htjeli su idu do Napolje i tako dalje, a sve te stvari inspirišu Fidela. I onda je Fidel prvo gledao iznad tog mnoštva i ja sam mislio kojim će rečima početi svoj govor, da li će biti drugarice, drugovi ne, on je rekao compatriotas. Znači, pronašao je reč koja ih sve okuplja, znači sugrađani. I onda je naravno sa dramskim pauzima, sa usponima, sa tihim govorenjem, i onda i naravno ja sam bio pod impresijom te Fidelove sposobnosti. Naravno, posle kad sam analizirao i čitao taj govor, doživio sam ga donekle drugčije, ali hoću reći da sam se uverio u istinitost Fidelovog oratorstva.
Da, Fidel Castro je još za života imao i dobio mnoge biografije i na zapadu i na istoku, tek će sad da ih dobije. Jedan od tih biografa, Theodor Draper, kaže o Castru: on je demagog, ideolog, avanturista, revolucionar, anarhista i komunista. Katapultiran je u orbitu vlasti i svetske slave, a da iza sebe nije imao nikakvu političku partiju, nikakvu ozbiljnu vojsku, čak u momentu preuzimanja vlasti ni ozbiljan politički program. Evo, može da se nasluti čak i da se ne zna da je analitičar proameričke orijentacije i da se na neki način ta Castrova veličina, koja je bila neosporna već i pre deceniju, dve, na neki način se od nje distancira, osporava se ili na neki način banalizuje. Pa evo prilike da se mi setimo tog istorijata i duge, možda nije dobar izraz, vladavine Castra, ali vremena Castra i perioda u kojem je on živeo i oblikovao i menjao i sebe i Kubu. Sve počinje 1959. ali to je 59. prethodi nekoliko godina.
Tako je. Fidel Castro je rođen 13. augusta 26. na kubansku političku scenu, a uskoro i na svetsku scenu stupit će i oglasit će se 53. Ali recimo samo pre toga da je studirao pravo, da je naravno uspešno završio studije, da je radio kao advokat, da je branio siromašne, naravno besplatno, i da je imao sklonost ka revolucionarnom menjanju sveta još i pre 53. 47. je bio u grupi onih koji su hteli da obore diktatora i Santa Dominga Trujilla. Nažalost, ta avantura nije uspela, pošto su ih zaustavili pre nego što su krenuli. Sljedeće godine se zatekao u Bogoti prilikom takozvanog Bogotasa, jednog događaja kojom prilikom je ubijen liberalni vođa Kolumbije, i to je bio uvod u taj dugotrajni građanski rat koji je blizu svog kraja upravo sada, i opet zahvaljujući na neki način i Fidelu i Kubi. Dakle, Castro ipak ne stupa na scenu slučajno. On direktno stupa na političku arenu Kube 52. godine, kada Batista, koji je u nekoliko navrata ranije bio i legalno izabrani u okviru tih skučenih demokratskih uslova predsjednik Kube, te godine, pošto je video da ne može dobiti legalne izbore, on vrši vojni puč i dolazi na vlast pučem, uspostavlja jedan represivan režim koji ostavlja za sobom krvave tragove, i mladi advokat Fidel Castro se obraća najvišim državnim i sudskim instancama optužujući diktatora. Naravno, ne uspeva. I tek onda, kada je iscrpeo sva ta legalna demokratska sredstva, Fidel Castro sa grupom drugova, negde oko 130, odlučuje da 26. jula 53. godine, ne slučajno izabran datum, to je 100. godišnjica rođenja Jose Martija, dakle njegovog intelektualnog uzora, on kreće na drugu po važnosti vojnu ustanovu na Kubi, na kasarnu Moncada. Naravno, mladi, nespremni, neobučeni, loše naoružani, oni doživljaju jedan katastrofalan poraz, većina ih je pobijena divljački, dakle nisu imali šanse ni da se predaju.
Fidel Castro... Za kasniji razvoj događaja važna i ta spona između španskog građanskog rata i kubanske revolucije.
Da, da. Samo da, dakle, završimo ovu stvar oko, dakle, te Moncade. Fidel Castro je uhapšen, izveden na sud, i on je tad održao taj svoj čuveni govor koji je ušao u istoriju pod naslovom Gospodo sudije, ne tražem milosti, znam da ćete me osuditi, ali istorija će me dati za pravo. On je zajedno sa svojim drugovima osuđen na 15 godina robije, međutim, kroz dve godine je pomilovan. Kažu da je na to pomilovanje utisala i činjenica što je njegova prva žena, što je otac prve njegove žene bio ministar u Batistinoj vladi. I dve godine kasnije, dakle 55. on će biti pomilovan, napravit će te iste godine pokret 26. jul u spomen na taj neuspeli ustanak, otići će u Meksiko, gde će organizovati povratak na Kubu, srešće Che Guevaru, i od tada počinje ta istorija koja traje do danas.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
ella dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Comandante,
aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Evo, ova pesma o Čeu postoji u najmanje stotine verzija i izvođenja. Tako i muzičkih je. Pravaca, ali evo, kad se pomene Če i Fidel Castro, reč je nesumnjivo o najpoznatijem dvojcu revolucionara 20. veka.
Tako je, tako je. I mene ova pesma podsjeća naravno na mnoge stvari, pomenut ću samo dve. Podsjeća me na čilenske izbjeglice s kojim sam drugovao posle njihovog dolaska u Jugoslavije, posle ubistva predsjednika Allendea i Pinočevog vojnog puča. Pevali su tu pesmu sa puno žara i podsjeća me na nedelju Latinske Amerike, opet 77. studentskog kulturnog centra, na otvaranju bilo je 500 ljudi i tu pesmu pevao je jedan mladi argentinski pevač Chango Sejas iz rodnog kraja Che Guevare, koji je također bio žrtva diktature. I onda je on rekao, pre što će početi da peva tu pesmu, a ovo ćemo pesmu pevati bez mikrofona, pevamo je svi zajedno, pozvao je na scenu Roberta Guevaru, Čeovog brata koji je bio također tu. Mi smo spontano, nedirigovano, svi ustali na noge. Chango Sejas je dao sve od sebe, kad je završio pesmu, izletao je sa scene, ušao je u moju tamo kancelariju SKC i video sam ga kako drhti kao prut.
Da, stali smo u momentu kad se sreću Castro i Če.
Da, 8. jula, posle duge potrage, ustanovljeno je da je to taj datum, 8. jula 1955. u Meksiku, u kući izvesne Marije Antonije. Castro je već oformio tu svoju grupu, pripremao se za povratak na Kubu i Ernesto Guevara, koji će kasnije dobiti taj nadimak Če, poznavao je izgleda neke kubanske levičare od ranije.
Inače lekar po obrazovanju.
Da, ostavimo priču o Ernesto Guevari za drugu priliku. Da, završio je medicinu i dakle poznao je Raula i tu noć su razgovarali. U zoru je on već bio član ekspedicije koja će krenuti na Kubu. Dakle, tu u Meksiku je došlo do tog istorijskog i sudbinskog susreta.
U tom momentu revolucija, pa i samo preuzimanje vlasti počinje pripremati mnogo ozbiljnije i dolazimo do onog što smo već nagovestili, spone između Španskog građanskog rata, iskustava u Španskom građanskom ratu i Kubanske revolucije.
Pa tu postoje dve stvari. Jedno, da je Španski građanski rat imao veliki odjek u čitom svijetu, kao što znamo, a posebno u zemljama španskog govoružnog područja, da je bilo dosta i dobrovoljaca u internacionalnim brigadama iz Latinske Amerike, da su se čak i deca, to se sećam iz nekih Čeovih tekstova, igrali su se kao klinci, naravno, boraca protiv frankizma. I jedna zanimljiva i puno tih španskih pripadnika španske republikanske vojske i uopšte pripadnika republike posle sloma republike otišli su u Latinsku Ameriku, posebno u Meksiko, a onda i u druge zemlje Latinske Amerike, i dali dosta velik doprinos kulturnom i obrazovnom razvoju tih zemalja. Ali eto, jedna stvar u kojoj je Španska republika oličena u generalu Albertu Baju pomogla učesnike poduhvata na Granmi jeste da kada su počeli pripreme za oružanu borbu, onda je upravo taj general Alberto Bayo držao im časove. Dakle, izlazili su u određene prostore u kojima su mogli da vežbaju umetnost ili zanat ratovanja i kaže Bayo da je najtalentovaniji od svih njegovih učenika bio taj lekar Ernesto Guevara.
Da ukratko pokušamo da predstavimo tu pred Castrovu Kubu, koja je korupcije sa velikim udelom američkog vlasništva, visokim stepenom kriminala i tako dalje i tako dalje.
Da, da bi se razumela revolucija kubanska i odnos kubanskog ruhovstva i samog Fidela Castra pa i Che Guevare prema Sjedinjenim Američkim Državama, treba naravno reći nekoliko stvari pred istoriji. Prvo, zanimljivo je da je Kuba se praktično posljednja osamostalila, oslobodila od svih zemalja Južne Amerike. Osamostalila pod znacima navoda, jer je 1895. došlo do Kubanskog rata za nezavisnost. 1898. u taj je rat pod sumnjivim okolnostima, insceniranim jednim događajem, sluša i Sjedinjene Američke Države. One su naravno podržale borbu Kube za nezavisnost, ali na taj način što su sljedeće godine, kada je taj rat za nezavisnost dobijen, ugovorne strane u potpisivanju ugovora o samostalnosti Kube u Parizu bile Sjedinjene Američke Države i Španija. Dakle, nigde tu nije bilo Kube, što je bio znak da se stvari razvijaju u lošem pravcu, i dve godine je dakle bio američki guverner na Kubi, a onda je donet ustav koji je u sebi sadržao takozvani Platov amandman, koji je dao diskreciono pravo Sjedinjenim Državama da kad god procene da mogu da intervenišu. Sredinom 30. Delano Roosevelt će eliminisati taj član ustava, ali će se zadržati vojna baza Guantanamo i zadržat će se de facto taj američki uticaj koji će držati Kubu u statusu polukolonije sve do Kubanske revolucije. Zna se da su 40. i 50. godina da je Kuba bila leglo kriminala, prostitucije, da su tamo nicali novi hoteli i koje su direktno držali i gradili pripadnici američke mafije. Dakle, to je ta bila Kuba koja je prethodila revoluciji.
Da, dolaskom Kastra i, da tako kažem, pobedov revolucija, podsjetit ćemo na njegova ključna opredeljenja i teorijska i ona koja su se realizovala u praksi, a to je bila društvena ravnopravnost, rešavanje ključnih društvenih pitanja, pomenula sam obrazovanje, zdravlje, aktivno uključenje svih klasa u tokove nacionalnog života, ali na neki način čitao vreme motor i moto njegove unutarnje i nesumnjivo i spoljne politike bilo je vođenje idejom solidarnosti.
Jeste. Dakle, Fidel Castro je sam govorio da je njegova osnovna aspiracija i da je to ono što ga je učinilo i činilo revolucionarom bila borba protiv socijalne nejednakosti. I u tom smislu kod Fidela nije bilo nikakvih promjena. On naravno u svojim prvim nastupima je govorio da nije komunista, da želi jednu socijalno pravednu
i... U bukvalnom smislu, prosto što ništa nije ni bio. Situacija je naprosto, nije, političke okolnosti su ga oterale...
Dakle, nije ni bio, ali s druge strane nije hteo da tako kažem ni da otvara karte, jer u vreme borbe za nezavisnost Kube, znači od 56. do 59. njemu je trebala pomoć ili bar neutralnost Sjedinjenih Američkih Država i on je vrlo uspešno to vodio medijsku kampanju. Herbert Matthews, čuveni novinar New York Timesa, došao je među gerilce i napravio reportaže koje su izlazile prva na prvoj stranici New York Timesa, tako da je Castrovi Barbudosi, Bradonje, jeli, imali su dosta veliku podršku.
Sve do momenta skoro izazivanja nuklearnog rata. Šta se
da, sve do, naravno, sve do onog trenutka kada je Castro sa reči prešao na delo, jer oni su mislili, pa dobro je, doći jedan mladi čovjek posle Batiste, koji je stvarno bio korumpiran i takav nam ne treba, ovog ćemo mi brzo pripitomiti. Međutim, on koji je u tokom gerilske borbe glavni oslonac imao u kubanskim siromašnim seljacima, naravno osetio je potrebu da prva i najvažnija mera bude mera agrarne reforme, kojom će ti ljudi dobiti pravo da žive od svog rada i na zemlji koju oni obrađuju. I s druge strane, to su bile mere nacionalizacije koje su pogodile američke kompanije koje su suvereno vladale ostrovom. Naravno, američka administracija na čelu sa Eisenhowerom, posle koga dolazi Kennedy, nije mogla da shvati takvu vrstu ponašanja u njihovom zadnjem dvorištu u kojem su oni gospodarili 150 do 180 km od Floride. I onda su oni počeli da pritiskaju Kubu. Međutim, nisu shvatili, to Guevara piše u baš svojim tekstovima, da ti stalni pritisci samo su radikalizovali Kubu. Tako je. I kada je došlo do napada u zalivu Svinja, dakle, reč je o antikastrističkoj emigraciji koji su došli naoružani, pomognuti od strane CIA, dovedeni sa brodovima u spratnju avionsku. Dakle, oni su se iskrcali na tlo Kube 15. aprila 61. Ideja je bila da za 24 sata ili 48 sati oni osvoje bar neku malu slobodnu pod nacionalnu teritoriju, proglase privremenu vladu i dobiju podršku Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, kubanske oružane snage na čelu lično sa Fidelom Castrom su zaustavile po cenu strahovitih gubitaka, ali prosto za 72 sata tih 1500 učesnika tog pokušaja intervencije u zalivu Svinja su bili poraženi, negde 112 ih je poginulo, oko 1300 uhapšeno i tako je ta avantura, da tako
međutim,
kažem, završena.
Sovjeti,
i
to je jedna,
ono što je važno jeste da je to bio, da je to događaj od ogromnog istorijskog značaja za Latinsku Ameriku pa i šire, jer se pokazalo da je moguće dobiti rat protiv nekoga koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Dakle, u tome ta istorijska i značaj te pobjede u Zalivu.
To je bila inspiracija za mnoge filmove i priče i
ne samo za filmove, ne samo, nego inspiracija za mnoge ljude i pokrete u Latinskoj Americi i drugde koji su vođeni tih primjera. Neki rekli, možemo i mi.
Tako je, ali neki istoričari su tumačili i tada i mnogo kasnije da je svet zaista bio na ivici nuklearnog rata.
A to sledi kasnije, dakle 62. Kennedy ne odustaje, dakle pripremaju se nove novi projekti svrgavanja.
Usput rečeno, po nekim podacima, na Castra je pokušana nacija više od 600 puta atentat. Dakle, samo je čudo da
nije neizbrojivo je, da. I bio je miljenik sreće i o tome ima nekih zanimljivih anegdota ako budemo imali prilike da
vratimo se na ovu,
da se njenih da ih se podsjetimo. Dakle, postojala je realna opasnost nove invazije na Kubu. I u toj situaciji Castro je odlučio, prvo je proglasio, dakle, u inat, dakle, tom američkom pritisku socijalistički karakter kubanske revolucije.
Dakle, on je sad jasno definisan.
Da, kubanskim žrtvama u borbi protiv invazije, on je proglasio taj socijalistički karakter kubanske revolucije. Onda je se okrenuo prema Sovjetskom savezu. Uspostavljeni su diplomatski odnosi. Che Guevara je išao u prvu službenu posetu Sovjetskom savezu gde su dogovoreni postignuti sporazumi o isporuci sovjetskog oružja. Mikojan je došao u posetu Kubi i onda je postignut aranžman o postavljanju sovjetskih raketa sa nuklearnim punjenjem na kubansko ostrvo. Dakle,
u neposrednoj blizini Amerike, da.
Na 150 kilometara od Amerike. Dakle, rakete su stigle na Kubu i navodno je jedan američki izviđački avion uspeo da ih detektuje, a drugi izvori kažu da je reč o jednom pripadniku sovjetske obaveštajne službe koji je istovremeno sarađivao sa Amerikancima. U svakom slučaju, oni su ustanovili nepobitno da se u njihovoj neposrednoj blizini nalaze rakete koje su usmerene prema Sjedinjenim Američkim Državama. Nisu samo znali da li se one već operativne ili ne. To što su se u blizini sovjetskih granica nalazile američke rakete, to je valjda bilo sasvim normalno. I onda je Kennedy nametnuo pomorski u blokadu Kube, a sovjetski brodovi stižu prema Kubi i pretila je opasnost sukoba koji bi imao katastrofalne posljedice jer bi možda došlo do upotrebe nuklearnog oružja. Srećom, u tim trenucima vrlo teškim proradio je razum na obe strane, kod Hruščova i Kennedyja, i postignut je dogovor da se kubanske rakete deinstaliraju i vrate u Sovjetski savez, a nepotpisani dogovor je bio da Sjedinjene Države ostave na miru Kubu i također da oni povuku svoje raketno oružje iz Turske.
U svakom slučaju, jedna velika pobjeda je suvereniteta Kube, ali i jedna poruka za Latinsku Ameriku.
Moram reći da kubansko vojstvo nije bilo zadovoljno tim ishodom zbog toga što u tim razgovorima oni nisu učestvovali. Dakle, postaje veliko nezadovoljstvo sa kubanske strane u odnosu na ponašanje Sovjetskog saveza, ali sticajem okolnosti...
U svakom slučaju, pritisci nisu više bili kao u Zalivu svinja, tako direktni, da, organizovani napadi.
Tako je, pokazalo se da su Amerikanci, dakle, nastavili sa političkim, ekonomskim, psihološkim ratom protiv Kube, ali nije više bilo pokušaja direktne intervencije kao do tada. A Kuba se sticajem okolnosti morala sve više, dakle, da približava Sovjetskom savezu. Jer su ostali bez američke, njihova ekonomija je bila usmerana, pošto je reč o monokulturi, znači o šećeru. Amerikanci su odjednom prekinuli kupovinu kubanskog šećera.
Da, embargo koji trajao više od
Kuba pola veka. Se okrenula prema Sovjetskom savezu i onda je naravno došlo i do prilagođavanja kubanskog sistema sovjetskom.
llego a puerto, voy para Mayarí. De Ando Cero voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí. A Chan Chan le daba pena.
Slušate Radio Beograd 2 i nema sumnje, sudeći po muzici, da razgovaramo o Fidelu Castru. Na zapadne primjedbe o neuspehu socijalizma, ne samo u Kubi, nego uopšte Castro je odgovarao. Oni pričaju o neuspesima socijalizma, ali gde su uspesi kapitalizma u Africi, Aziji ili Latinskoj Americi? Vreme pokazuje, mogli bi ovome da dodamo, i njegove rezultate u istočnoj Evropi. Dakle, uspesi kapitalizma u istočnoj Evropi od 90-ih su veoma vidljivi, ali pre nego što prokomentarišete ovaj Castrov odgovor zapadnim primedbama o neuspehu socijalizma, da se vratimo još na ovu ključnu temu, motor Castrovog delovanja, a to je solidarnost koja je poticana i unutar zemlje i međunarodna solidarnost koja je imala velikog efekta u čitavom svetu, a naročito je značajno seme koje je Castro posejao po Latinskoj Americi. Može da se kaže da su počeli da niču mali Fideli od Hugo Chaveza u Venecueli, pa u Panami, Nikaragvi, Paragvaju. I nisu svi oni marksisti, ali su glasnici levog i zelenog nacionalizma sa idejom da se Latinsku Ameriku izvuku prvo iz siromaštva i naravno američke dominacije.
To što ste upravo spomenuli jeste, rekao bih, možda najvažnije i najpozitivnije to distinktivno obeležje kubanske revolucije. Unutar zemlje solidarnost se manifestovala u politici uspostavljanja maksimuma socijalne jednakosti, znači pravo ljudi jednakom, apsolutno jednakom pravu na obrazovanje, na rad, na zdravstvenu zaštitu i tako dalje. A ta solidarnost se manifestovala i u međunarodnim okvirima na različite načine. Kuba je jedna mala zemlja sa 11 miliona stanovnika, a kubanski stručnjaci od medicine do sporta rade u 168 zemalja. Gde god je bilo teško, dakle govorim o različnim dimenzijama solidarnosti, gde god se događaju ili se dogode neke katastrofalne prirodne katastrofe, od Hondurasa do zemalja
pre nekoliko
Azije.
Godina slučaje bole u Africi,
tako
450
je, prvi
lekara,
koji odlaze tamo to su Kubanci. Nedavno je bio zemljotres u Ekvadoru, troje Kubanaca je poginulo. Operacija Milagro ili čudo, znači vraćanje vida desetinama i stotinama hiljada siromašnih ljudi širom Latinske Amerike, od Venecuele preko Bolivije, to čudo su uradili, znači, kubanski lekari. Dakle, ta solidarnost koju je Kuba ispoljavala na mnogim planovima, ja sam sad počeo od zdravstvene zaštite, a naravno postoji i ona druga vrsta solidarnosti koja je bila dominantna u prvim decenijama kubanske revolucije, kada su oni kako da kažem naoružani tom ogromnom samouverenjem proisteklo iz činjenice da su tako uspeli lako da sruše Batistu, da ostanu uspravni uz tako velikog suseda. Dakle, oni su podržavali pokrete, revolucionarne oslobodilačke pokrete u Latinskoj Americi i širom sveta, ali naravno i snage koje su se suprotstavljale, dakle, toj promjeni sveta, trago kubanske revolucije, i oni su istovremeno učili tako da se ta borba nije nastavljala tako uspešno kao što se očekivalo. O tome govori tragična sudbina Che Guevare, neuspeh pokretanja revolucionarne borbe u Kongu.
I manje više neuspeh tragični... i nesvrstanog pokreta koji je mnogo obećao.
I njegov tragični kraj u Boliviji. Ali što se tiče nesvrstanog pokreta, tu je Kuba također održala jednu uz Jugoslaviju, koja tu doista istorijski prednjači. Kuba je, dakle, bila deo tog nesvrstanog pokreta, s tim što je za razliku od Jugoslavije ona insistirala na jednoj vrsti prirodnog savezništva sa socijalističkim zemljama na čelu sa Sovjetskog saveza, što je bila naravno i posljedica i njihove geopolitičke pozicije, njihovog viđenja stvari. Dakle, nesvrstani pokret je u međuvremenu prilično oslabio, ali on još uvek postoji i veliku zaslugu za njegovo postojanje ima sigurno ovaj Kuba i sam Fidel Castro. Ja se sećam, dakle, da je 79. bila ta konferencija nesvrstanih, bila je ponovo i 2006. na Kubi, tako da na tom planu možemo reći da je Kuba ponovo učinila. Ali i još jednu stvar samo, gde se ta kubanska solidarnost i njen doprinos antikolonijalnoj i antipriškoj revoluciji najbolje vidi, jeste Afrika. Bez kubanske pomoći Angoli mi bismo možda i danas imali apartheid u Južnoj Africi, jer su južnoafričke snage već bile prodirale na teritoriju Angole i približavale su se glavnom gradu Angole, a onda je došlo 35.000 kubanskih vojnika i oni su uspeli da zaustave i poraze snage Južne Afrike, omoguće da Angola postane slobodna, da Namibija postane slobodna i da Južna Afrika konačno skine sa svojih leđa tereta apartheida i da Nelson Mandela, oličenje stradanja ili za slobodu, postane izabrani predsjednik te zemlje, koji nikada nije krio, naprotiv, svoj ogromni respekt prema Fidelu Castru. I kada je on postao predsjednik Južne Afrike, prvog kojega je pozvao je Fidel, rekao je, moraš odmah da dođeš. Kaže Fidel, jer baš danas je mogu da se pripremim nekoliko dana.
Da, Fidel Castro je i posljednjih godina, reklo bi se dubokoj starosti, bio vrlo aktivan, iako se u nekom smislu povukao sa direktne...
prve političke linije.
Da, prve političke linije, i primao i strane novinare, dao intervju. U jednom intervju od pre godinu, dve dana, pitali su ga o raznim stvarima, između ostalog iz Evropskoj uniji, Evropi. I Evropi je Castro rekao, smatram da Evropa vodi jednu krajnje sebičnu politiku, pogubno za sve zemlje trećeg sveta. Veoma je kritikovao Međunarodni monetarni fond, koji je svojom navodnom pomoći svugde proizveo teške ekonomske i socijalne posledice. Takođe, nije se nikad uzdržavao da otvoreno ne iznese svoj stav o kapitalizmu. Dakle, 60 godina je govorio da je kapitalizam destruktivan sistem koji razdvaja ljude, da je to sistem privilegija, egoizma i koji prirodno rađa nepravde. Sad bi nekako za kraj razgovora pokušala da napravimo jednu sintezu, opet polazeći od toga šta se danas Fidelu Castru stavlja kao najveća optužba sa aspekta ljudskih prava. Dakle, teza da je Fidel Castro bio diktator i da je na Kubi vladala diktatura. U stvari, kad se to kaže, govori se o temi, zato sam pročitala ovo, šta Fidel Castro kaže o kapitalizmu, to je tema individualnih i kolektivnih prava. I naravno, iza toga svega stoji užasna manipulacija ljudskim pravima, iza čije se maske su se provele u posljednjih 30 godina brojne humanitarne intervencije od Iraka, Irana, Libije, ako hoćemo Srbije, Sirije i tako dalje.
Da, Fidel Castrova kritika kapitalizma je na mestu i evolucija ili involucija neoliberalnog kapitalizma, to jasno pokazuje i on postaje sve socijalno manje održiv, ne samo na periferiji, nego i u njegovom centru, evropskom centru. Dakle, ta kritika kapitalizma, kapitalizam doveden do svojih krajnjih konsekvenci, jeste opasan po budućnosti opstanak ljudske vrste. Sad je samo pitanje odgovora. Fidel Castro je rekao dobro da šta raditi sa socijalizmom. Više socijalizma, to je teza Fidela Castra. I ja bih se tim složio. S tim što, naravno,
više
moram...
Više
socijalizma, to znači ostvariti punoću ljudskih, individualnih, kolektivnih ili drugšije rečeno socijalnih i političkih prava. Jer kad se kritikuje i žigoše i stigmatizuje Kuba kao diktatura i Fidel Castro kao diktator, onda se tu misli na ta privacije političkih prava, na činjenicu da Kuba nema više partijski sistem, da ne postoji mogućnost javnog organizovanja i delovanja protiv, dakle, osnovnog kursa razvoja i tako dalje, što je tačno, ali sada se navraćamo zbog čega je to tako.
Ono
što
mogli bi ulaziti u veliku analizu, recimo, američkog dvopartijskog sistema koji traje 100 godina.
Ali ono što je važno jeste da više socijalizma znači više demokratije. To znači ne napuštati ona bazična dostignuća kubanske revolucije, jer ona se ističe time što je pokazala da je moguće uspostaviti sistem u kojem će ljudi bazično biti ravnopravniji, pa dakle i slobodniji. Jer što nam znači sloboda ako nemamo pravo na obrazovanje, ako nemamo pravo na rad, ako nemamo pravo na zdravstvenu zaštitu? Dakle, Kuba treba da održi ta fundamentalna dostignuća, ali daj svoj sistem, znači, učini produktivnijim i socijalno participativnijim. Ja sam bio na Kubi i sve sam osjetio, a i drugi ljudi koji kao ja imaju odnos kritičke podrške prema Kubi, dakle ne slepe podrške prema Kubi, vidimo da postoji apatija kod mlađih generacija stanovništa, jer ono što oni imaju, pa to se podrazumeva, jer čovjek nikad nije zadovoljan onim što imaju, hoće dalje.
Čak dakle, i ne potrebno... misli da može da izgubi dakle, sve to, jel, da se može vratiti unazad.
Da ne govorimo o toj opasnosti. Ali dakle, ono što bih ja voleo da se zbudu u budućnosti, a na kraju kao, ma što se zbilo, ono što je urađeno jeste nepovratno i to je jedno veliko i kolosalno dostignuće i inspiracija Kubi sutra ili preksutra i drugim narodima, ali ono što bih volio jeste da Kuba posle svog ovog iskustva koje je imala ovih 50-60 godina sačuva tu svoju nezavisnost, da sačuva to vlastito dostojanstvo i da izbegne da se vrati tamo nedoslovno, ali suštinski u onaj položaj polukolonije koje je imala do 59. godine.
Verujemo da će biti tako, mada generalno globalna politička situacija nije na strani Kube.
Nije, ali je Kuba pokazala u mnogo slučajeva da su sva crna predviđanja kad je reč o Kubi nisu uspela. Sjetite se 90. godina kad su ostali sami bez sovjetske podrške, bez bilo čije, pa su uspeli da prežive. Nadajmo se da će naći formulu opstanka i socijalnog razvoja sa više slobode i učešća svih ljudi u razvoju Kube.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. Acá.
Ecco.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Sa sociologom Milom Petrovićem setili smo se Fidela Kastra i kubanske revolucije. Ostalo je još mnogo neispričanih, a važnih tema, poput teologije oslobođenja, crvenih popova Latinske Amerike, čuvenih i slavnih Kastrovih prijateljstava. Kako god, oštroumnost i intelektualno poštenje Fidela Kastra vidno će nedostajati u svetu trećerazrednih političkih marioneta. Do iduće subote pozdravlja vas Nena Đorđević, ton majstor, a ja sam Marijana Radulović.